Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – білоруський політолог Андрій Єлісєєв. Раз певний час після чергового раунду перемовок з російським керівництвом, які, на думку аналітиків, скончилися не вельми удало для офіційного Мінську, чи, можна сказати, скончилися нічим, Олександр Лукашенко проводить нараду, де говорить про узмацнення білоруських офіційних сродків масової інформації, про більш активну їхню працю, про те, щоб вони доходили до усе більшої кількості білоруських громадян. Іншими словами, говорить про інформаційну безпеку у широкім сенсі. Чому влада занепокоїлася інформаційною безпекою? Нельзя сказати, що раптом. Але черговий раз плануються нові капіталоукладання у білоруські сродки масової інформації. По-вашому, як це буде виглядати і що це може принести у палітру білоруських медіа?
Я лічу, що це передусім зв'язано власне з останніми перемовами і тим, що Лукашенку не вдалося переконати Кремль спинити медіакампанію, яка очерняє Білорусь і його особисто. І Мінськ, власне, рихтується до того, що інформаційний тиск з боку Росії може бути узмоцнений. Ну і, звісно ж, паралельно, як механізм дискредитації, власне, опонентів внутрішніх. Але головне, я лічу, це підрихтовка до можливого повищення інформаційного тиску з боку Росії.
Соціологія і певні об'єктивні заміри, то, що глядять білоруси по телебаченню, показує, що, не глядячи на всі намагання білоруської влади, по-ранішому значна частка білорусів, більша частка білорусів глядять менавіта російські телеканали, ті, які зараз гібридні російсько-білоруські, але менавіта російські телепередачі, вони більш популярні, ніж білоруські. У чим, по-вашому, тут справа? Ці справді, як стверджають представники там, білоруського телебачення, бачення, не хапає їм ресурсів, чи може бути справа якраз у підході, справа у той творчій несвободі, яку мають білоруські офіційні журналісти?
Коли казати про білоруське телебачення, так відомо, відбувається цензура на їх, бо коли державні телеканали просто не повідомляють про надзвичайно актуальні для громадськості теми, взяти, наприклад, літошні інцидент з кривавим салютом, ці некоторі вельми важні перемови з Москвою, про які альбо не казали вогулі, ці надзвичай мало їм часу надавали в ефіри, так про яку цікавність з боку білорусів може йти говорка. Тобто ми бачимо, що ті існі телеканали державні, існі нові програми, і вони, в принципі, одна одну дублюють. І там немає різності у поглядах на важливі громадські події. Там вогулі одночасово замовчують некоторые важные громадские подеи. В этом сенсе я не бачу корысти от створения никакого нового, новинного канала, бо треба передусім разобраться с теми проблемами, которые існуют уже с теми, что есть. И тут, в принципе, когда сказать про информационную безпеку и сферу телебачення, потребны конкретные законодавчие измены и практичные деяния, а не створение никакого додаткового новинного телеканала. Про какие деяния законодавчие я кажу. Ну, ось, наприклад, треба змінити постанову Совету міністрів, яка регулює список обов'язкових доступних телеканалів. Ось ви згадали якраз такі терміни гібридні телеканали, у яких переважає російський контент. Так ось, фактично, 4 з 9 цих агульнодоступних телеканалів – це гібридні. Плюс ще 5-й – це телеканал «Мір». Ми бачимо, що коли ми візьмемо агульнодоступний телеканал, так вони усі просто зациклені на одну заміжну країну. Далі треба законодавчо зобов'язати кабельних провайдерів обмежувати долю телеканалу у пакеті від некої одної країни. Ну, скажімо, зробити там максимум 60-70% каналу у пакеті від одної країни, скажімо, витворчості російської. Бо зараз це часто може бути 90%. В принципі, тут говорка не про заборону російських чи ще ніяких телеканалів, говорка про забезпечення насильництва більш разностайним контентом. Бо це надворот уся былая и теперешняя стратегія білоруських уладов, вона обмежувальна, бо створили централізовану підцензурну державну сітку і одночасово впихнули білорусів у спожиття країни на війну з одної криниці. І білорусам просто малюють картину світу і поводять на поставі одної заміжної країни. Ось треба урозностаїти телевізійне медіаспоживання насельництва і дати йому вибір. І тут ніяк не обійтися без конкретних заходів законодавчих, там, створенням нікого 5-го чи 10-го новинного телеканалу.
Можна казати, що гэта незалежний експерт і політики рають Лукашенко давно, і навіть ён про це каже. Виказується на гэты конт уже не перший год. Що, по-вашому, перешкоджає білоруським владам гэта зробіць? Розуміння того, що білоруське насельництво в певним сенсі, особливо електорат Лукашенки в значній ступені, привикши менавіта до російських телеканалів і конкретних там телепрограм, ці гэта боясь виклікаць неке незадовольнення Москви, коли будуть прийняти такі заходи. Образно, короче, кого в даденном випадку Лукашенко больше боится? Реакции электорату или реакции Москвы?
Тут і то, і все. Ви добре сказали, що фактично створене загальне коло медіаспоживання, так? І насельництво впихнули у російське медіаспоживання, яно звиклося з гэтым, і тепер це тяжко змінять. Але це можна і необхідно міняти. Я ще раз подкреслю, тут не треба гэта зводити до слова там заборона російських телеканалів, обмежування. Говорка повинна вестися про то, як зробити контент більш разностайним. Білорусь улади замкнули, ось обмежували насельництво там со своїм там шерегом телеканалом і замкнули на російське. А білоруси мусять мати свободу вибору і криницю інформації. Чому б Мінінфарму не рознастаєць спіс заміжних телеканалів, які дозволені для транслювання в Білорусі? Хай білоруси мають так само доступ до новинових телеканалів в інших сусідніх країнів. Літо задали один український телеканал, але цього мало. Білоруси не мають доступу ні до водного телеканалу там польського, литовського, латвійського. Чому це не робиться, але кажеться шмат кроть? Ну, я лічу, що просто нема політичної волі. Якби здараються ніякі інциденти, які не подобаються білоруським владам. Потім, якби вони одходять на задній план і вже не хочеться нічого міняти. Тут я лічу, може бути, чисто психологічна причина. Ну, Лукашенко просто не хоче робити ніяких великих змін у будь-якій сфері. Тут же питання не тільки про інформаційну сферу телебачення. Він не готовий реформи робити значно ні в якій іншій сфері. Це, ну, тим ліку, таке ніяке підсвідоме жадання покинути всю кіось, ніяк, мабуть, криху підкрутити, але не робити ніяке значне зрухи.
З яким лозунгом, чи з якою, скажімо, ідеологією керівник держави пойде на гэті президентські вибори? Звичайно, все-таки некі основні постулати були, хоча там більш ярко, наприклад, там, в 6-10 році, в 15-му Олександр Лукашенко говорив, що він особливо і не переймається про вибори, але тим не менш державна пропаганда, ті ж самі СМІ, вони повинні мати некі спокійний, конкретний спіс, скажімо, таких слов, як стабільність і так далі, які треба розкручувати. От, по вашому думку, яка ідеологія буде на гэты раз присутнішить в його виборчій кампанії?
Я, до речі, зараз не бачу ніякої більш стратегії виборчої, хоча й ніяку розгубленість, як вести кампанію. Вести її на підставі критики Росії і складати війну на її ці надворот, малювати образ становчих стосунків. Зараз хоча й йдуть змішані медійні меседжі. Ось, коли поглядіть освітлення пошній зустрічі у Сочі, так там є і то, і все. Там і одночасово антиросійські заяви крутяться, і одночасово повідомляється, що зустріча принесла більш ясності, відносини нормалізуються. І, до речі, візит Помпея, коли взяти, так само, там він освітляється одночасово в становчих, в скептичних ключах. Я б сказав, що ввогалі так звана виборча кампанія вже давно згубили креатив. Просто Лукашенко вертається до старих методів, які працювали. Це, там, скажімо, імідж строгого, але мудрого і справедливого господаря. Гэта тая самая змаганне з карупцыяй, узяць гэту апошнюю цукровую справу. Гэта імідж здаровага і актыўнага чалавека, там імідж кіраўніка, які рупіцца пра людзей, пра іхні дабрабыт. Ну, у сувязі з гэтым ось гэтыя паездкі па мясцовых прадпрыемствах, павышэнне заробку бюджэтнікам. Калі ўзяць тыя самыя паездкі па рэгіёнах, Ну, летась яны рабіліся чыста для прыліку, я б сказаў, па схеме адна на рэгіён. Сёлета, як бы крыць асабліва не матчы, мабыць, будзе дзве паездкі на рэгіён. Вось у Гомельшчыну ўжо двойчы ён наведаў выходзіць у Добрыш і Светлагорскі.
То бок, вы лічыце, вот, прабачце, удакладню, што тэма пагроза незалежнасці, якая, здавалася, будзе стрыжневай, ну, абставіны могуць змяніцца, і яна не будзе для Лукашэнкі асноўнай.
То, что зараз отбывается змешанная медиами меседжа. Одночасово и говорится про ризику суверенитету, крутятся антироссийские заявы, але разом с тем некой постоянной антироссийской медианавалы нема, як то было летость на протягу пару месяцев. На дворот, в опошний тидень, явная спроба бачная показать, что, мовляв, относины с Россией больше-меньше нормализуются, там, пошли на мировую, як там сюжет назвал один з дзяржаўных тэлеканалаў. Таму гэтая тэма суверэнітэта, яна, вядома, будзе гуляць. Ну, просто гэта вельмі зручная рыторыка, значыць, пра умацаванне нацыянальных інтарэсаў, суверэнітэта, незалежнасці. Але пакуль не выглядае, што дакладна кампанія будзе грунтавацца на суцэльнай крытыцы Расіі, на складанні суцэльнай віны на Расіі за эканамічныя цяжкасці. Зараз гэта такое вельмі зміксаванае, і тут хутчэй некая невызначанасць і разгубленасць, уласна, як медыйна зараз асвятляць беларуска-расійскія адносіны.
А ў сэнсе вечна зелёных тэмаў стабільнасці і дабрабыту, калі зараз стабільнасць уже все высмейваюць, паколькі стабільнасць замест роста атрымліваецца, а дабрабыт таксама пад пытаннем і росту няма, то, можа быць, каманда Лукашэнкі вымушана будзе перайсці не толькі на замацаванне, а не тых, што вось ён уратаваў там краіну, а на тым, што штосьці ў будучыні будуць нейкія лепшыя перамены, ці ён не рызыкне на гэта паставіць?
Рыторыка нейкіх змен, пераменаў яна зноў-такі можа ўжывацца. Гэта проста заўсёды беспрыгнічны варыянт. Ну, але як заўсёды гаворыць Лукашэнка, не трэба нешта ламаць, трэба толькі падкруціць, карыстаць добрыя падваліны і нешта змяніць. Я не бачу зараз сігналаў на тое, што Лукашэнка збіраецца абяцаць нейкія значныя змены. Хаця іх насельніцтва Беларусі паводле сацыялагічных апытанняў вельмі чакае. Што да стабільнасці, я б сказаў, што той канцэпт ўжо як прынамсі пару гадоў замясціўся хутчэй канцэптам справядлівасці. Справядлівае рашэнне ў любой сферы, хай сабе строгія, мабыць, часам непаслядоўныя, але тым не менш справядлівыя. Хутчэй вакол гэтага канцэпта там апошні час беларуская дзяржаўная медыяцупольнасць круціцца, калі асвятляе навіны пра Лукашэнку. Ну і вядома, тут што ўжываецца, гэта спробы перакруціць для публікі любы, нават самы правальны эпізод у нейкую перамогу Лукашэнкі. Ну вось найлепшы доказ гэта, в принципе, официальные заявы до русского боку и державного телеканала про опошние перемоги в Сочи. Бо что отбылось, что Лукашенко фактично не домогся от Кремля ничего с того, что он шматфоте анонсовал. Ни меньше цены на газ, ни компенсации за сгубу в нафтовой сферы. А віце-міністр Крупі і дзяржаўны тэлеканал дэманструюць проста цуды круцейства. Яны кажуць, што беларускі бок, маўляў, дамогся таго, па што ён ехаў у Сочы. Ось гэта проста яўны прыклад, як можна перакруціць падзею і праставіць яе ў выгаднейшым святле.
Там нават у Крутова так гучала, што, маўляў, мы все жыццё толькі хацелі сусветныя цэны на нафту, не вельмі там вашых скідак хацелася.
Так, это увогуле гучало, что, как Кремль говорит, купляйте, значит, нафту у нас за 83% от сусветной цены, а Минск героично настоял на 100%. Ну, так звучала эта початковая заява. Потом, вядома, он удакладнил, что это имелось на увазе, что Беларусь настоила на тым, каб российские компании прибрали премию свыше цены на нафту. Але ж и по этом питании Минск покуль не досягнул поспеху. Это ж только находится в фазе перемоваў на конт премии. Ну, а на конт компенсации за податковые маневры вовсе ничего не чувать.
Прагучала передача «Интервью тыдня». З вами был Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы беларускі палітолаг Андрей Елісеев. Заставайтеся со свабодай.
радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем на Пастаўшчыну ў вёску Мацуты. Напрыканцы 40-х гадоў на Пастаўшчыне дзейнічала банда Альфонса Струка. Асноўныя фігуранты гэтай справы – маладыя людзі з вёсак Мацуты і Лявонавічы. Збіраючыся ў Мацуты, я вырашыў паехаць праз вёску Вялікія споры, каб заскочыць да Наталлі Маліноўскай, гераіні перадачы пра банду Крывіцкага. Вельмі ўжо мне спадабалася гэтая была ветэрынарка найперш сваёй адкрытасцю.
У гэтых Мацутах і в Лявонавічах дзейнічала такая банда Альфонса Струка.
Быў такі.
Што пра яго казаць?
Нічога не знаю. Калі ён у бандітах у гэтых участвавалі, яны іх гэта самае і ўсё. Альфон у нас называлі, не Альфольс. Альфон.
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 Па гэтай бандзе арыштавалі ніякіх ні бандытаў, просто людзей, якія давалі паесці, якія давалі пераначываць.
Прыйдзіць, скажуць, я тебе застрэлю. Вот тады, як ты ешці не дашы.
Людзі давалі пад пагрозай расстрэла, ці людзі давалі з радасцю, з сімпатыяй, што вот свае людзі...
Просто так, каб не ты да мяне не чапіўся, не я да цябе. Нейтральна не бачыўся.
Які шырокі быў гэты бандытызм.
Гэта заходняя Беларусь. Вот такая яна разнообразная, гэта Беларусь. І мы адлічаемся ад восточнай.
Чым?
Разгаборам, укладам жызні. Пастаўскі, Браслаўскі і Глыбокскі. Гэтыя тры раёны нейкі найболей адзінакавыя, а тыя ад стороны Расіі, тыя па-другому.
Больш хутарская?
Да, была ўсе хутары. Гэта цяпер няма сплошы радам. А тады ўсё ў кучу знеслі. Гэта ж знесеныя хаты нашы ў вёску.
Ну, хутар – это свой двор.
Ну, кругом сва... мая зямля. Мы болі рыбацяшчыя тут пры Літве. Яны робяць, і мы рабілі. А вазьмі Полацк, там мой племяннік, ён кажа, вы робіце, толькі і робіце. А што? А нашы, кажуць, столько не робіць у Полацку.
Мацуты – гэта зусім маленечкая вёска па дарозе з Пастаў на Камаі. Жылых хатаў засталося каля дзясятка. Тут дажываюць свой век жанчыны, якія ў Мацуты выйшлі замуж з іншых вёсак, ні пра якога Альфонса яны, вядома, не чулі. Але на адным з панадворкаў я заўважыў мужчыну, які сек дровы. Не малады, на выгляд яўна за 60, але такі маладжавы і бадзёры разгаварыліся. Феліксу Місніку, як высветлілася, 82 год. Свой бадзёры выгляд спадар Фелікс тлумачыць адсутнасцю сям'і. Стары кавалер так эмацыйна адпрэчыў сваё сваяцтва з Міснікам Генрыхам і Міснікам Вітольдам, што я адчуў сябе нейкім следчым з МГБ. Павеяла 49-м годам.
17 февраля 1949 года Козёл Иван, Мисник Генрих, Ловкис Леонид, Мисник Витольд и Ловкис Казимир совершили вооруженное ограбление магазина «Сельпо» в деревне Отсковичи, где забрали различных товаров на сумму 24 329 рублей 80 копеек, разгромив Отсковский сельсовет.
Феликс Мисник ласкаво запросил меня у хату.
Чем яны займались? Яны займались некой политикой? Ці это был...
Ничем яны не занимались. Ховались просто гэтые. А некоторые там была банда, магазины грабили. Сколько там? 30 на войне. А они просто скрывались и все. Боялись, что... А тогда амнистия вышла, и это на их грехи какие-то были, так посадили.
Міснік. Генріх був такий. 30-го года народження.
Да, давно нема.
Ён вернувся у Мацуты пасля лагеря, ці не?
Ён у Віцебску остався жити. Тут не було вже батьки померши, а тут хатёнка була така. Ён сюди не вернувся. Ён не пішов у армію після війни і скривався. Вот по хатах.
По хатах, так.
По родні. Був Бужинський такий. І в гэта ж саме у хаті, собравшись, вони там були, приїхав участковий. Этот Бужинський, він там кого-то пристрелив, щоб був, ну, після війни, не знаю. І хотів його взяти, а він крепковатий мужик, так гэтому участковому по голові і одобрав пістолет. Я ж не тут жив, а там у батькової хаті. Глядим, в обкривавленому міліціонер їдеть проз окно. Не знали, в чому діло, після вже сказали. І він з пістолетом этим у гадучишки і у Латвію утек. І так його ніхто не бачив. Його хата була там за вёскою на пагорочку.
Хутор такий?
Хутор, да. Тут у нас в основному були хутора.
Это не собралися у гэтага Бужинского?
У Міснікова были собравшися они там. І він приїхав якраз, і його тут молотнули этого участкового.
Мисник Иосиф, имея преступную связь с вооруженной грабительской бандой «Струк Альфонса», принимал бандитов в своем доме, снабжал их продуктами питания и спиртными напитками, занимался изготовлением и продажей самогона, незаконно хранил с 1948 года боевую винтовку, которую передал бандитам.
Якія тут у сёння безлюдных мясцінах, аказваецца, былі баі пасля вайны.
В начале июля 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих и Ловкис Казимир совершили ограбление гражданина Питкевич на хуторе Буцевичи, где, разорив две семьи пчёл, забрали с собой мёд.
Як усміхнулася фортуна гэтым лясным піратам на хутары Буцевічы. Разарылі ажно два вуллі. Ці надоўга хапіла салодкага жыцця.
Ловкіс ці Ловкіс?
Ловкіс.
Ловкіс Леонід Валер'янович. Да. Так само 30-го года нараджэння.
Ну, вот они гэта новабранцы не пашлі в армію. Их скрывались.
Войны уже не было?
Да, не было войны уже. А все равно в армию боялись идти.
А чего они боялись туда идти?
С Японией же еще была война.
Мисник Витольд Петрович, 27-го года народжения.
Брат мужа которого.
Ловкис Казимир Люцианович, 27-го года народжения.
Казимир... Ну, я его не помню.
Козел Иван Иванович, 28-го года.
Ну, тут у нас в основном Мисники и Козлы вёска, и Грибовские, три фамилии.
Называли не Козел, а Козёл, так?
Козёл.
И Козёл, это не лечилось ниякой лаянкой?
Не, фамилией.
А вось гэта цікава. Русіфікацыя прыйшла не столькі ў выглядзе вершаў Александра Пушкіна і прозы Льва Толстога, не толькі ў бясконцых савецкіх песеньках пра Сталіна, але таксама ў выглядзе новых моўных нормаў, якія панавалі ў савецкіх турмаў. З-за чаго неўтральнае слова «казёл» альбо звычайнае прозвішча «казёл» раптам у новых рэальнасці губляла свой сэнс. Такое прозвішча ў савецкай краіне мець было нельга ні ў якім разе, таму што казёл, згодна турэмнага кодэкса, гэта вязень, які адкрыта супрацоўнічае з адміністрацыяй. Лішне казаць, што гэтае слова – сур'ёзная абраза. Вось так звычайныя беларускія казлы станавіліся савецкімі козелами.
С Кипр Лангина, козел Софья и козел Бронислава в декабре 1948 года установили преступную связь с вышеуказанной грабительской бандой Альфонса Струка, присутствовали на сборищах бандитов, где обсуждались вопросы о предстоящих ограблениях магазина «Сельпо», однако органы советской власти об этом до сведения не доводили. Укрывали бандитов в своих домах, снабжали бандитов продуктами питания и участвовали с ними в распитии самогона и других спиртных напитков. Принимали от бандитов в счет вознаграждения за услуги награбленные ими товары.
Это сестры были с ними связавшиеся.
Так?
Дружили.
Вот Софья и Бронислава, это были сестры?
Сестры.
Там что, было каханье?
Ну да, встречались, что. Танцы тогда, приезжала милиция, тогда они убегали. Проз окна там, где была милиция окружившая, убежали они.
Собрались на вечерки?
Ну да, 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 да. Теперь же у клуба собирается, а в то время ж у хатах где-нибудь, где больше хата, собирались.
А люди, ну вы были хлопчиком, вы можете этого не помнить. Люди им спочували?
Люди не касались. Яны людей местных не чапали. И люди никто не докладывал, никто так. Они своей жизнью жили, а люди своей жизнью жили. Mm-hmm. Вот и мои братены с ними никакой связи не было.
То есть это не были некие националисты?
Да нет, местные. Местные. Просто в армию не пошли.
Просто в армию.
Ну, как десертиры, тогда начали в магазины лазить, уже преступление пошло, и вот так и...
Какие операции были? С гранатами,
Да, были и гранаты. Ну, после войны, знаете. И оружие что у них было. Какое-то, не знаю, какое оно. Но стреляешь.
А вот этого участкового я забили. Милиция, и она была так само мясцовая, это были люди приезжие?
Поставская.
Это поставские люди?
Поставская милиция. В то время КГБ или как они, МГБ. Помню, Медведева называли, Медведев, говорит, фамилия, начальник этой МГБ. Их забрали, все забылось, а так все закинулось.
А что с этими сестрами?
Их связли, я знаю, у Магадана оказались связанные.
И они сюда... Вот этой девки?
Да, и они больше сюда не появились.
А жно в Магадан?
Да, и это в Магадане, там и на... Замуж вышла и до смерти там жила.
Это кто?
Бронислава Тиякна. Угу. И там дети, и может, теперь дети живут. Приезжала она, помню, раз из Магадана. Ну, жила, казалось, неплохо там, холодно только.
Як і дзе загінуў той Альфонс, і ці быў у гэтай справе палітычны чыннік? Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаете Радио Свобода. С вами Виталь Цыганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский политолог Андрей Елисеев. Раз певный час после чергового раунду перемовок с российским керавництвом, які, на думку аналитиков, скончилися не вельми удало для официального Менску, ці, можна сказати, скончилися нічим, Александр Лукашенко проводить нараду, де говорить про узмацнення білоруських офіційних сродків масової інформації, про більш активну їхню працю, про то, каб яны доходили до усе більшої кількості білоруських громадянів. Іншими словами, говорить про інформаційну безпеку у широким сенсі. Чому влада занепокоїлася інформаційною безпекою? Нельзя сказати, що раптом. Там, але черговий раз плануються нові капіталоукладання у білоруські сродки масової інформації. По-вашому, як це буде виглядати і що це може принести у палітру білоруських медіа?
Я лічу, що це передусім зв'язано власне з останніми перемовами і тим, що Лукашенку не вдалося переконати Кремль спинити медіакампанію, яка чорняє Беларусь і його особисто. І Менск, власне, рихтується до того, що інформаційний тиск з боку Росії може бути узмоцнений. Ну і, звісно ж, паралельно, як механізм дискредитації, власне, опонентів внутрішніх. Але головне, я лічу, це підрихтовка до можливого повищення інформаційного тиску з боку Росії.
Социология и певные объективные замеры, то, что глядят белорусы по телебачению, показывая, что, не глядя на все намагания белорусской улады, по-ранейшему значная частка белорусов, большая частка белорусов глядит именно российские телеканалы, те, которые сейчас гибридные российско-белорусские, а именно российские телепередачи, и они больше популярны, чем белорусские. У чем, по-вашему, тут справа? Те соправды, как стверждают представники там, белорусского телебачения, бачення, не хапає їм ресурсів, чи може бути справа якраз у підході, справа у той творчій несвободі, яку мають білоруські офіційні журналісти?
Коли казати про білоруське телебачення, так відомо, відбувається цензура на їх, бо коли державні телеканали просто не повідомляють про надзвичайно актуальні для громадськості теми, взяти, наприклад, літошні інцидент з кривавим салютом, ці некоторі вельми важні перемови з Москвою, про які альбо не казали вогулі, ці надзвичайно мало їм часу надавали в ефіри, так про яку цікавність з боку білорусів може йти говорка. Тобто ми бачимо, що ті існі телеканали державні, існі нові програми, і вони, в принципі, одна одну дублюють. І там немає різності у поглядах на важні громадські події. Там вогулі одночасово замовчують некоторые важные громадские подеи. В этом сенсе я не бачу корысти от створения никакого нового, новинного канала, бо треба передусім разобраться с теми проблемами, которые існуют уже с теми, что есть. И тут, в принципе, когда сказать про информационную безпеку и сферу телебачения, потребны конкретные законодательные изменения и практичные деяния, а не створение никакого додаткового новинного телеканала. Про какие деяния законодательные я кажу. Ну, ось, наприклад, треба змінити постанову Совета міністрів, яка регулює список обов'язкових доступних телеканалів. Ось ви згадали якраз такі терміни гібридні телеканали, у яких переважає російський контент. Так ось, фактично, 4 з 9 цих агульнодоступних телеканалів – це гібридні. Плюс ще 5-й – це телеканал «Мір». Ми бачимо, що коли ми візьмемо агульнодоступний телеканал, так вони усі просто зациклені на одну заміжну країну. Далі треба законодавчо зобов'язати кабельних провайдерів обмежувати долю телеканалу у пакеті від некої одної країни. Ну, скажімо, зробити там максимум 60-70% каналу у пакеті від одної країни, скажімо, у творчості російської. Бо зараз це часто може бути 90%. В принципі, тут говорка не про заборону російських чи ще ніяких телеканалів, говорка про забезпечення насильництва більш разностайним контентом. Бо це надворот уся былая і цяперашняя медыастратэгія беларускіх уладаў, яна абмежавальная, бо стварылі цэнтралізаваную падцэнзурную дзяржаўную сетку і адначасова ўпіхнулі беларусаў у спажыццё краіну навіну з адной крыніцы. І беларусам просто малююць карціну свету і паводзін на паставе адной замежнай краіны. Ось трэба ўразнастаіць тэлевізійнае медыяспажыванне насельніцтва і даць ему выбар. І тут ніяк не абысціся без канкрэтных захадаў законадаўчых, там стварэннем нейкага 5-го ці 10-го навіновага тэлеканала.
Можна казаць, што гэта незалежны эксперт і палітыкі раюць Лукашэнку даўно, і нават ён пра гэта кажа. Выказваецца на гэты конт ужо не першы год. Што, па-вашаму, перашкаджае беларускім уладам гэта зрабіць? Разуменне таго, што беларускае насельніцтва ў пэўным сэнсе, асабліва электарат Лукашэнкі ў значнай ступені, прывыкшы менавіта да расійскіх тэлеканалаў і канкрэтных там тэлепраграм, ці гэта боязь выклікаць нейкае незадавальненне Масквы, калі будуць прыняты такія захады? Вобразна, короче, кого в дадзеным выпадку Лукашенко больш баіцца? Реакцыі электарату альбо реакцыі Москвы?
Тут и то, и все. Вы добра сказали, что фактически створенное загранное коло медиаспоживания, так, и насельніцтва впихнули вот у российское медиаспоживание, я оно звыклось с этим, и теперь это тяжко менять. Але это можно и необходимо менять. Я еще раз подкреслю, тут не треба это сводить до слова там заборона российских телеканалов, обмежевания. Оговорка повинна вестися про то, как зробить контент более разностайным. Беларусь улады замкнули, вось, абмежавалі насельніцтва там со сваім там шэрагам тэлеканалам і замкнулі на расійскія, а беларусы мусяць мець свабоду выбара і крыніцу інфармацыі. Чаму б Мінінфарму не ўразнастаіць спіс замежных тэлеканалаў, якія дазволены для транслявання ў Беларусі? Хай беларусы маюць таксама доступ да навіновых тэлеканалаў іншых суседніх краінаў. Летась дадалі адзін украінскі тэлеканал, але гэтага мала. Беларусы не мають доступа ні до водного телеканалу там польського, літовського, латвійського. Чому це не робиться, але кажеться шмат кроць? Ну, я лічу, що просто нема політичної волі. Якби збираються некоторі інциденти, які не подобаються білоруським владам, потім якби вони відходять на задній план і вже не хочеться нешто міняти. Тут я лічу, може бути чисто психологічна причина. Ну, Лукашенко просто не хоче робити неких великих изменений у любой сферы. Тут же питание не только про информационную сферу телебачення. Он не готов реформы робить значно ни в какой иншей сфере. Это, ну, тем лику, такое некое подсвядомое жадание покинуть все киоснек, мабуть, крыху подкрутить или не робить некие значные зрухи.
С яким лозунгом, чи с якой, скажем, идеологией керавник державы пойдет на гэтые президентские выборы? Звичайно, все-таки некі основні постулати були, хоча там більш ярко, наприклад, там в 6-10 році, в 15-му Олександр Лукашенко говорив, що він особливо і не переймається про вибори, але тим не менш державна пропаганда, те ж саме СМІ, вони повинні мати некі спокійний, конкретний спіс, скажімо, таких слов, як стабільність і так далі, які треба розкручувати. От, по вашому думку, яка ідеологія буде на гэты раз присутнішить його виборчій кампанії?
Я, до речі, зараз не бачу ніякої збільш стратегії виборчої, хоча й ніяку розгубленість, як вести кампанію. Вести її на підставі критики Росії і складати війну на її ці надворот, малювати образ становчих стосунків. Зараз хоча й йдуть змішані медійні меседжі. Ось, коли поглядіть освітлення пошній зустрічі у Сочі, так там є і то, і все. Там і одночасово і антиросійські заяви крутяться, і одночасово повідомляється, що зустріча принесла більше ясності, відносини нормалізуються. І, до речі, візит Помпея, коли взяти, так само, там він освітляється одночасово установчо, в скептичних ключах. Я б сказав, що ввогулі так звана виборча кампанія вже давно згубили креатив. Просто Лукашенко вертається до старих методів, які працювали. Це, там, скажімо, імідж строгого, але мудрого і справедливого господаря. Гэта тая самая змаганне з карупцыяй, узяць гэтую апошнюю цукровую справу. Гэта імідж здаровага і актыўнага чалавека, там імідж кіраўніка, які рупіцца пра людзей, пра іхні дабрабыт. Ну, у сувязі з гэтым вось гэтыя паездкі па мясцовых прадпрыемствах, павышэнне заробку бюджэтнікам. Калі ўзяць тыя самыя паездкі па рэгіёнах, Ну, летась яны рабіліся чыста для прыліку, я б сказаў, па схеме адна на рэгіён. Сёлета, як бы крыць асабліва не матчы, мабыць, будзе дзве паездкі на рэгіён. Вось і Гомельшчыну ўжо двойчы ён наведаў выходзіць Добрыш і Светлагорскі.
То бок вы лічыце, вот, прабачце, удакладню, што тэма пагроза незалежнасці, якая здавалася будзе стрыжневай, ну, абставіны могуць змяніцца, і яна не будзе для Лукашэнкі асноўнай.
То, что зараз отбывается змешанная медиа меседжа, одночасово и говорится про рызыку суверенитету, крутятся антироссийские заявы, але разом с тем некой постоянной антироссийской медиа навалы нема, як то было летось на протягу пару месяцев. Надворот, в опошний тидень явная спроба бачная показать, что, мовляв, односины с Россией больше-меньше нормализуются, там, пошли на мировую, як там сюжет назвал один з державных телеканалов. Тому гэтая тема суверенитета, она, вядома, будзе гуляць. Ну, просто гэта вельмі зручная риторика, значит, про умацаванне национальных интересов, суверенитета, незалежности. Але пакуль не выглядае, что докладна кампанія будзе грунтавацца на суцэльнай крытыцы Росіі, на складанні суцэльнай віны на Росіі за эканамічныя цяжкасці. Зараз гэта так такое вельмі зміксаванае, і тут хутчэй некая невызначанасць і разгубленасць, уласна, як відэльна зараз асвятляць беларуска-расійскія адносіны.
А ў сэнсе вечназелёных тэмаў стабільнасці і дабрабыту, калі зараз стабільнасць уже ўсе высмейваюць, паколькі стабільнасць замест роста атрымліваецца, а дабрабыт таксама пад пытаннем і росту няма, то, можа быць, каманда Лукашэнкі вымушана будзе перайсці не толькі на замацаванне не тых, што вось ён уратаваў там краіну, а на тым, што штосьці ў будучыні будуць нейкія лепшыя перамены, ці ён не рызыкне на гэта паставіць?
Рыторыка нейкіх змен, пераменаў яна зноў-такі можа ўжывацца. Гэта проста заўсёды беспройгрышны варыянт. Ну, але як заўсёды гаворыць Лукашэнка, не трэба нешта ламаць, трэба толькі падкруціць, скарыстаць добрыя падваліны і нешта змяніць. Я не бачу зараз сігналаў на тое, што Лукашэнка збирается обяцать некие значные змены. Хотя их населенство Беларуси по воде социологичных опытаний вельми чекая. Что до стабильности, я бы сказал, что этот концепт уже, как принялся пару годов, заместился хоть концептом справедливости. Справедливое решение в любой сфере, хай себе строгие, мабуть, часом непоследовные, или тем не менее справедливые. Хоча и вокруг этого концепта, там, опошний час, белорусская державная медиасупольность крутится, когда осветляя новины про Лукашенко. Ну и, вядома, тут что вживается, это спробы перекрутить для публики любые, навод самый провальный эпизод у некую перемогу Лукашенко. Ну, вот лепший доказ, это в принципе, официальные заявы белорусского боку и державного телеканала про опошние перемогу в Сочи. Бо что отбылось, что Лукашенко фактично не домогся от Кремля ничего с того, что он шматфот анонсовал. Ни меньше цены на газ, ни компенсации за сгубу в нафтовой сфере. А вице-министр Крупі і державні телеканали демонструють просто цуди крутєйства. Вони кажуть, що білоруський бок, мовляв, домогся того, по що він їхав у Сочі. Ось це просто явний приклад, як можна перекрутити подію і поставити її у вигоднішому світлі.
Там навіть у Крутого так гучало, що, мовляв, ми все життя тільки хотіли сусветні ціни на нафту, не вельми там ваших скидок хотілося.
Так, це увогуле гучало, что, как Кремль говорит, купляйте, значит, нафту у нас за 83% от всесветной цены, а Минск героично настоял на 100%. Ну, так звучала эта початковая заява. Потом, вядома, он удакладнил, что это имелось на увазе, что Беларусь настоила на том, как російські компанії прибрали премію звище ціни на нафту. Але ж і по гэтым питанні Мінськ пакуль не досягнув поспіху. Гэта ж тільки знаходиться у фазі перемоваў на конт премії. Ну, а на конт компенсації за податковий маневр увогуле нічого не чувається.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталій Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови – білоруський політолог Андрій Єлісєєв. Заставайтеся со свободой!
радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па колішняй Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем на Пастаўшчыну ў вёску Мацуты. Напрыканцы 40-х гадоў на Пастаўшчыне дзейнічала банда Альфонса Струка. Асноўныя фігуранты гэтай справы – маладыя людзі з вёсак Мацуты і Лявонавічы. Збіраючыся ў Мацуты, я вырашыў паехаць праз вёску Вялікія споры, каб заскочыць да Наталлі Маліноўскай, гераіні перадачы пра банду Крывіцкага. Вельмі ўжо мне спадабалася гэтая былая ветэрынарка найперш сваёй адкрытасцю.
У гэтых Мацутах і ў Лявонавічах дзейнічала такая банда Альфонса Струка.
Быў такі.
Што пра яго казаць?
Нічога не знаю. Калёны бандітах у гэтых участвавалі, яны іх гэта самае і ўсё. Альфон у нас называлі, не Альфольс. Альфон.
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 Па гэтай бандзе арыштавалі ніякіх ні бандытаў, просто людзей, якія давалі паесці, якія давалі пераначываць.
Прыйдзіць, скажыць, я тебе застрэлю. Вот тады, як ты ешці не дашы.
Людзі давалі пад пагрозай расстрэла, ці людзі давалі з радасцю, з сімпатыяй, што вот свае людзі...
Просто так, каб не ты да мяне не чапіўся, ні я да цябе. Мне і травна не бачыўся.
Які шырокі быў гэты бандытызм.
Гэта заходняя Беларусь. Вот такая яна разнообразная, гэта Беларусь. І мы адлічаемся ад восточнай.
Чым?
Разгаборам, укладам жызні. Пастаўскі, Браслаўскі і Глыбокскі. Гэтыя тры раёны нейкі найболей адзінакавыя, а тыя ад стороны Расіі, тыя па-другому.
Больш хутарская?
Да, была ўсе хутары. Гэта цяпер няма сплошы радам. А тады ўсё ў кучу знеслі. Гэта ж знесеныя хаты нашы ў вёску.
Ну, хутар – это свой двор.
Ну, кругом сва... мая зямля. Мы болі рыбацяшчыя тут пры Літве. Яны робяць, і мы рабілі. А вазьмі Полацк, там мой племянник, ён кажа, вы робіце, толькі і робіце. А што? А нашы, кажуць, столько не робіць у Полацку.
Мацуты – гэта зусім маленечкая вёска па дарозе з пастаў на Камаі. Жылых хатаў засталося каля дзясятка. Тут дажываюць свой век жанчыны, якія ў Мацуты выйшлі замуж з іншых вёсак, ні пра якога Альфонса яны, вядома, не чулі. Але на адным з панадворкаў я заўважыў мужчыну, які сек дровы. Немалады, на выгляд яўна за 60. Але такі маладжавы і бадзёры разгаварыліся. Феліксу Місніку, як высветлілася, 82 год. Свой бадзёры выгляд спадар Фелікс тлумачыць адсутнасцю сям'і. Стары кавалер так эмацыйна адпрэчыў сваё сваяцтва з Міснікам Генрыхам і Міснікам Вітольдам, што я адчуў сябе нейкім следчым з МГБ. Павеяла 49-м годам.
17 февраля 1949 года Козёл Иван, Мисник Генрих, Ловкис Леонид, Мисник Витольд и Ловкис Казимир совершили вооруженное ограбление магазина «Сельпо» в деревне Отсковичи, где забрали различных товаров на сумму 24 329 рублей 80 копеек, разгромив Отсковский сельсовет.
Феликс Мисник ласкаво запросил меня у хату.
Чем яны займались? Яны займались некой политикой, и это был...
Ничем яны не занимались. Ховались просто гэтые. А некоторые там была банда, магазины грабили, сколько там, 30 на войне. А они просто скрывались и все. Боялись, что... А тогда амнистия вышла, и это на их грехи какие-то были, так посадили.
Міснік. Генріх був такий, 30-го года народження.
Да, вже давно нема.
Ён вернувся у Мацуты після лагеря, чи ні?
Ён у Вітебську остався жити. Тут не було вже батьки померши, а тут хатёнка була така. Ён сюди не вернувся. Ён не пішов у армію після війни і скривався. Вот по хатах.
По хатах, так.
По родні. Був бужинський такий. І гэта ж сама у хаті, собравшись, вони там були, приїхав участковий. Этот бужинський, він там кого-то пристрелив, щоб був, ну, після війни, не знаю. І хотів його взяти, а він крепковатий мужик, так гэтому участковому по голові і одобрав пістолет. Я ж не тут жив, а там у батькової хаті. Глядимо, обкривавлений міліціонер їде проз окно. Не знали, в чому діло, після вже сказали. І він з пістолетом у гадучишки і у Латвію втік. І так його ніхто не бачив. Його хата була там за вёскай на пагорочку.
Хутор такий?
Хутор, да. Тут у нас в основному були хутора.
Это не собралися у гэтага Бужинского?
У Міснікова були собравшися вони там. І він приїхав якраз і... І його тут молотнули, цього часткового.
Місник Іосиф, имея преступную связь с вооруженной грабительской бандой струк Альфонса, принимал бандитов в своем доме, снабжал их продуктами питания и спиртными напитками, занимался изготовлением и продажей самогона, незаконно хранил с 1948 года боевую винтовку, которую передал бандитам. Якія тут у сёння безлюдных мясцінах, аказваецца, былі баі пасля вайны. В начале июля 1949 года Ловкис Леонид, Мисник Генрих и Ловкис Казимир совершили ограбление гражданина Питкевич на хуторе Буцевичи, где, разорив две семьи пчел, забрали с собой мед. Як усміхнулася фортуна гэтым лясным піратам на хутары Буцевічы. Разарылі ажно два вуллі. Ці надоўга хапіла салодкага жыцця.
Ловкіс ці Ловкіс?
Ловкіс.
Ловкіс Леонід Валер'янович. Да. Так само 30-го года нараджэння.
Ну, вот гэта новабранцы не пашлі в армію. Як скривались.
Войны уже не было?
Да, не было войны уже. А все равно в армию боялись идти.
А чего они боялись туда идти?
С Японией же, мусишь, была война.
Мисник Витольд Петрович, 27-го года народжения.
Брат мужа которого.
Ловкис Казимир Люцианович, 27-го года народжения.
Казимир, ну я его не помню.
Козел Иван Иванович, 28-го года.
Ну, тут у нас в основном Мисники и Козлы вёска, и Грибовские, три фамилии.
Называли не Козел, а Козёл, так?
Козёл.
И Козёл, это не лечилось ниякой лаянкой?
Не, фамилией.
А вось гэта цікава. Русіфікацыя прыйшла не столькі ў выглядзе вершаў Александра Пушкіна і прозы Льва Толстога, не толькі ў бясконцых савецкіх песеньках пра Сталіна, але таксама ў выглядзе новых моўных нормаў, якія панавалі ў савецкіх турмаў. З-за чаго неўтральнае слова «казёл» альбо звычайнае прозвішча «казёл» раптам у новых рэальнасці губляла свой сэнс. Такое прозвішча ў савецкай краіне мець было нельга ні ў якім разе, таму што казёл, згодна турэмнага кодэкса, гэта вязень, які адкрыта супрацоўнічае з адміністрацыяй. Лішне казаць, што гэтае слова – сур'ёзная абраза. Вось так звычайныя беларускія казлы станавіліся савецкімі козелами. Скипор Лангина, козел Софья и козел Бронислава В декабре 1948 года установили преступную связь с вышеуказанной грабительской бандой Альфонса Струка. Присутствовали на сборищах бандитов, где обсуждались вопросы о предстоящих ограблениях магазина «Сельпо». Однако органы советской власти об этом до сведения не доводили. Укрывали бандитов в своих домах, снабжали бандитов продуктами питания и участвовали с ними в распитии самогона и других спиртных напитков. Принимали от бандитов в счет вознаграждения за услуги награбленные ими товары.
Это сестры были с ними связавшиеся.
Так?
Дружили.
Вот Софья и Бронислава, это были сестры?
Сестры.
Там что, было каханье?
Ну да, встречались, что. Танцы тогда, приезжала милиция, тогда они убегали. Проз окна там, где была милиция окружившая, убежали они.
Собрались на вечерки?
Ну да. Теперь же у клуба собирается, а в то время ж у хатах где-нибудь, где больше хата, собирались.
А люди, ну вы были хлопчиком, вы можете этого не помнить. Люди им спочували?
Люди не касались. Яны людей местных не чапали. И люди никто не докладывал, никто так. Они своей жизнью жили, а люди своей жизнью жили.
Угу.
Вот и мои братены с ними никакой связи не было.
То есть это не были некие националисты?
Да нет, местные. Просто в армию не пошли.
Просто в армию.
Ну, как десертились, тогда начали в магазины лазить, уже преступление пошло, и вот так и...
Какие операции были? С гранатами, ну?
Да, были и гранаты. Ну, после войны, знаете. И оружие что у них было? Какое-то, не знаю, какое, но стреляешь.
А вот этого участкового я забили. Милиция, и она была так само мясцовая, это были люди приезжие?
Поставская.
Это поставские люди?
Поставская милиция. В то время КГБ или как они, МГБ. Помню, Медведева называли, Медведева, говорит, фамилия, начальник этой МГБ. Их забрали, все забылось, а так все закинулось.
А что с этими сестрами?
Их связли, я знаю, у Магадана оказались связанные.
И они сюда... Вот этой девки?
Да, и они больше сюда не появились.
Ажно в Магадан?
Да, и это в Магадане, там и на... Замуж вышла и до смерти там жила.
Это кто?
Бронислава Тиякова.
Угу.
И там дети, и может, теперь дети живут. Приезжала она, помню, раз, из Магадана. Ну, жила, казалось, неплохо там, холодно только.
Як і дзе загінуў той Альфонс, і ці быў у гэтай справе палітычны чыннік? Пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па паваеннай Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.